Nageenyi biyyaa waan hunda caalaa murteessaaf lammiileen aantummaaf jaalala biyyaaf akka waardiyyaa dhaabatan pirezidaantiin federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa adda Sahalawarq Zawudee gaafatan. Guyyaa sabootaaf sablammoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin har'a Finfinneetti kabajame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa heerri mootummaa biyya Itoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa adde Sahalawarq Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin jiru. Hiikkaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan adde Sahalawarq dubbataniitu. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa immoo kabajni ayyaan sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'ee kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudha olitti hiikkaa akka qabullee kaasan obbo Shimallis.
Ayyaan kun kan waggaa waggaadhaan itti arginee wal arginee sirbinee aadaa keenya agarsiisnee irraa gallu oduun taane yeroo hunda waggaa guutuu guyyaa guyyaadhaan imaammata ba'aniin tarsimolee bocamaniin seerotaa fi hojimaatota karoorota qophaa'an hunda irratti mirgi sabaaf sablammootaa mirkanaa fi mirkanaa jiraachuusaa yeroo hunda ilaalaa sakattaa deemutu nurra jiraata.
Ayyaanni kuni guyyaa kaleessaa marii siimpoziyeemiitiin magaalaa Finfinnee hoteela Skaayilaayititti jala bultiidhaan kan kabajamaatiin ture yoo ta'u sagantaa ayyaanaa kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii sirna federaalaa jabeesseetiin kan itti fufu ta'uu biyyi biyya walqixxummaadhaan hunduu waliin jiraatu malee kan tokko ifaajeetiniin tokko bilaashatti nyaatu kan gareelee muraasaa qofa akkaataa hin taanetti mootummaan ni hojjeta jedhan.
Yibaal yitisakkaa yoonaal yibaal yibilsiginnaachin majammaraa yoonaal Itoophiyaa bittadagaagaamii indaalnau atfarsu.
Ayyaanni kuni kan milkaa'ee ta'a. Ayyaanni kuni jalqaba badhaadhina keennaallee ta'a. Itoophiyaan akkuma irra deddeebineetiniin dubbataatiniin turre hin diigamtu. Oromoonni kan ittiin boonan, Amaaroonni kan ittiin boonan, Tigiroonni kan ittiin boonan, Sumaaloonni, Affaaroonni, Walaayittoonni, Hadiyyoonni, Sidaamoonni, Kafaan, Daawuroon, Guraagoonni, Silxoonni kan ittiin boonan mana hunda keennaafuu qixaani taati. Guggufachuun kamiyyuu yeroo ammaa kana mul'atu yeroo keessa dhawaataan hiikamaa nagahaan jaalalaan waliin kan ittiin jiraannuu fi Itoophiyaa haaraa kan ijaarru akka ta'e isin mirkaneessuun barbaadaa. Ayyaana gaarii galatooma jedhan Dr. Abiy Ahmed. Adeemsa jijjiiramaa keessa bu'aa bayiidhaa fi rakkoo jabaatu ture kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kana booda kan tokko roorrisee inni kuun itti roorrifamu kan tokko garba ta'eetiniin inni kuun itti moohu yeroo fi sirni akkasii itti hin fufu jedhaniitiniin jiru. Sirna ayyaana guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa isteediyeemii Finfinneetti kabajame kanarratti afayyaa mana maree federeeshinii adde Keeriyaa Ibraahim ittaanaa muummee ministeerotaa obbo Dammaqa Mokonnanii fi akkasumatti ammoo hoggantoonni naannolee garaa garaa irratti argamaniitiin hin jiru. Saboonni sablammoonnii fi uummattoonni sirna kanarratti argamanillee agarsiisa aadaa duudhaa eenyummaa isaanii hawaasa kaan ittiin wal baranillee daawwiidhaaf dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.